Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άμην. Καθίστε. Μπορώ να πω ότι κάθε φορά που προετοιμάζουμε για το επόμενο μάθημα ανοίγονται καινούργια πράγματα και μπροστά σε μένα. Αυτή τη φορά, δεν ξέρω, έτσι, συγκινήθηκα αρκετά. Ήταν από τις λίγες φορές έτσι, που ένιωσα έντονη συγκίνηση με αυτά που διάβασα και αυτά που τα νοήματα που κρύβονται μέσα στο κείμενο που θα αναφερθούμε απόψε. Συνεχίζοντας λοιπόν την αναφορά μας στον βίο του πατρός Θαδαίου, έχει να μας πει λοιπόν τα εξής. Έχοντας υπηρετήσει ως οικονόμος στη Μονή Ποκάσνιτσα, ο πατήρ Θαδαίος εστάλει ξανά στο Τουμάν ως ηγούμενος. Πάλι λοιπόν από το ένα διακόνημα στο άλλο, πάλι ως ηγούμενος σε άλλο μοναστήρι. Και το 1981 επέστρεψε στη Βιτόβνιτσα και από τις αρχές της δεκαετίας του 80, λέει εκεί, συνέρεαν προσκυνητές στον πατέρα Θαδαίο από όλα τα μέρη της Σερβίας, αλλά κυρίως από το Βελιγράδι. Ως συνήθως, οι άνθρωποι των πόλεων είναι πιο διψασμένοι για πίστη και για Θεό. Και έτσι λοιπόν το Βελιγράδι, που είναι μια μεγαλούπολη, έτσι είχε κόσμο πολύ διψασμένο και έτρεχε στον πατέρα Θαδαίο για να ξεδιψάσει. Λέει λοιπόν ότι οι προσκυνητές ήταν πρώτα σαν αριάκια, ύστερα χήμαροι και τελικά ποτάμια ανθρώπων που ποθούσαν την θεραπεία και την παρηγοριά. Έφταναν με λεωφορεία, με τα πόδια ή με αυτοκίνητα. Ο γέροντας ήταν σαν μια πηγή καθαρού νερού, ελκυστική για τον ρυπαρό και τον διψασμένο, που σπέβδει να πληθεί και να πιει από αυτήν. Ομιλίες, διδαχές, πνευματικές συμβουλές και προσευχές, όλα αυτά κρατούσαν ώρες μέχρι αργά τη νύχτα και συχνά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Πώς άντεχε αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή πραγματικά δοσμένος στην υπηρεσία του ανθρώπου. Οι εξομολογήσεις συνεχίζονταν και στη διάρκεια της λειτουργίας και οι ολονύκτιες άρχιζαν πριν τελειώσουν οι ατελείωτες πνευματικές συζητήσεις που τραβούσαν μέχρι αργά τη νύχτα. Δηλαδή το ένα διαδεχόταν το άλλο. Από την μια έχουμε τη λειτουργία, έχουμε τις ακολουθίες, έχουμε τις αγρυπνίες και οι ενδιάμεσα αλλά και κατά τη διάρκεια να συνεχίζονται οι εξομολογήσεις και οι επισκέψεις ανθρώπων. Ο γέρον Θαδαίος δεχόταν τον κάθε προσκυνητή με την ίδια αμέτρητη αγάπη και προσοχή. Τον καθένα ξεχωριστά, με την ίδια αγάπη όμως. Δεχόταν τους ανθρώπους στην κουζίνα του μικρού μοναστηριού, όταν ο καιρός ήταν κρύος, ή στην αυλή του μοναστηριού, μπροστά στην είσοδο της εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον ίσκιο που χάριζε μια κλιματαριά. Έλεγε ο ίδιος, έρχονται να μου πουν τον πόνο τους. Κάποιες φορές ανταλλάζουμε ιδέες. Πολλοί νιώθουν καλύτερα μετά. Όσο για μένα, μιλώ ασταμάτητα. Κάθε μέρα, ακόμα και αν τα πνευμόνια μου ήταν φτιαγμένα από σίδερο, είμαι σίγουρος ότι θα κατέρεαν. Όλος αυτός ο πόνος και η θλίψη έχουν κόστος για μένα. Με ρωτούν τα πάντα, αλλά δεν ξέρω πώς να απαντήσω. Δεν είμαι εγώ για να επικοινωνώ με τους ανθρώπους, λέει ο ίδιος. Δεν είχα νιώσει πάνω μου γεράματα μέχρι πέρυσι. Τώρα έχω χάσει τις δυνάμεις μου. Δεν μπορώ να μιλήσω για πολύ. Κι όμως τώρα είναι που το ποτάμι των ανθρώπων είναι ατελείωτο. Έτσι πρέπει να γίνει, υποθέτω. Ωστόσο, τους δύο τελευταίους μήνες είμαι σε μεγάλη πνευματική οδύνη. Ποτέ δεν ένιωσα τόση μεγάλη πνευματική οδύνη στο παρελθόν, ούτε και στον πόλεμο. υποθέτω πως πρέπει να το γευτώ και αυτό. Βλέπετε, αναλωνόταν στην υπηρεσία και στην εξυπηρέτηση και στη θεραπεία του ανθρώπου. Πονεμένος κόσμος, όπως και σήμερα και εδώ και σε εμάς. Να θυμηθούμε τι γινόταν με τον Γέροντα Παΐσιο, που ερχόταν στη Σουρωτή. Καραβάνια ερχόταν. Ατελείωτα. Εγώ θυμάμαι το 93, είχα πάει τον Νοέμβριο, τότε που έγινε η τελευταία αγρυπνία και η πανήγυρης του Αγίου Αρσένου του Καπαδόκη. Είχα πάει από τις 5 η ώρα και τον είδα 1 η ώρα το βράδυ. Ήμασταν στη σειρά και το μόνο που κάναμε να πάρουμε την ευχή του. Χιλιάδες κόσμο. Τα ίδια ακριβώς με τον πατέρα Θαδαίο στη Σερβία. Βλέπετε, ο Θεός αφήνει να φυτρώσουν τέτοιες προσωπικότητες. Σε κάθε περιοχή να υπάρχει και κάποιος. Και τώρα την Κυριακή κοιμήθηκε ο γέροντας Εφραίμ από την Αριζόνα. Εκεί είχαν τον γέροντα Εφραίμ. Παντού υπάρχει και κάποιος. Έτσι, και πάνω στην Αγγλία είχαν, ας πούμε, τον πατέρα Σοφρόνιο. Μορφές. Παντού αφήνει ο Θεός να υπάρχουν κάποιοι για να τρέχει ο κόσμος και να ξεδιψάει, έτσι, από την πνευματική δίψα που ταλαιπωρείται. Εδώ λοιπόν ο ίδιος ταλαιπωρούνταν. Παρόλα αυτά δεν σταμάτωσε. Βλέπετε, είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνουμε το καντιλάκι. Λέμε ότι το καντιλάκι, όταν το ανάβουμε, φωτίζει. Αλλά το φυτίλι, παρόλο που φωτίζει, το ίδιο καίγεται. Δεν είναι το φυτίλι το ίδιο πριν ανάψει και αφού ανάψει. Αλλοιώνεται. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι στην υπηρεσία του Χριστού και της Εκκλησίας. Μπορεί να φωτίζει τον κόσμο, αλλά ο ίδιος, έτσι, καταβάλλεται. Ο ίδιος φλέγεται και καίγεται ο ίδιος. Όπως ακριβώς στην περίπτωση του γέροντος Θαδαίου. Πως περνάμε ένα κομμάτι από εδώ για να συνεχίσουμε. Η υγεία του πατρός Θαδαίου άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία λόγω των πολύωρων συζητήσεων και λόγω του ότι σήκωνε τα βάρη πολλών ενίοτε μέχρις εξαντλήσεως. Δεν είναι μόνο δηλαδή η κούραση η σωματική, αλλά και η κούραση η πνευματική. Φορτωνόταν επάνω του τα βάρη των ανθρώπων. Η εσωτερική του ειρήνη είχε διαταραχθεί, διότι όπως έλεγε, όταν προσευχόμαστε για κάποιον, παίρνουμε επάνω μας τον πόνο του. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Και πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Λένε οι πατέρες ότι όταν λέει μοιράζεσαι τον πόνο σου με τον άλλον, γίνεται μισός. Και όταν λέει μοιράζεσαι τη χαρά με τον άλλον, γίνεται διπλή. Έτσι λοιπόν και ο πόνος, όταν τον μοιράζεσαι με κάποιον άλλον, τον φορτώνεις και στον άλλον. Γι' αυτό κάποιοι δεν θέλουν να τα λένε στους άλλους, για να μην φορτώνουν αυτή τη θλίψη και το βάρος και τον πόνο και στον άλλον. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτός είναι ένας άνθρωπος πνευματικός, ο οποίος θα το πάρει κατάκαρδα. Θα το πάρει πολύ σοβαρά. Βέβαια οι άνθρωποι αυτοί, έτσι, έχουν μια ιδιαίτερη χάρη. Όταν ο άλλος παίρνει αυτό το βάρος από κάποιον που έχει έναν πόνο και τον κάνει δικό του, θα προσευχηθεί στον Θεό και ο Θεός θα τον ακούσει περισσότερο εκείνον παρά τον ίδιο που έχει τον πόνο. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη βαρύτητα αυτό. Αλλά αυτό το πράγμα είχε τις συνέπειες επάνω στον πατέρα Θαδαίο. Λέει δηλαδή ότι όταν προσευχόμαστε για κάποιον, παίρνουμε επάνω μας τον πόνο του. Και είναι πολύ πιο σημαντικό να ξέρετε όταν προσευχόμαστε για άλλον άνθρωπο παρά για τον εαυτό μας. Εμείς βέβαια θα δώσουμε λόγο για μας, για τις αμαρτίες μας. Αλλά όταν κάποιος έχει δυσκολίες, όταν έχει προβλήματα υγείας, προβλήματα οικονομικά, προβλήματα οικογενειακά, προβλήματα ψυχολογικά και εμείς προσευχόμαστε για αυτόν, είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Γιατί εμείς μεν επιβαρυνόμαστε, αλλά τον άλλον τον ελαφραίνουμε. Ελαφρύνουμε τη δική του την κατάσταση, τον βοηθάμε. Και όσο πιο πολύ προσεύχονται για κάποιον, τόσο πιο μεγάλο είναι το ποτάμι της προσευχής που ανεβαίνει προς τα πάνω. Πάει προς τα πάνω. Άλλο είναι να πηγαίνει μία προσευχή και άλλο να πηγαίνουν χιλιάδες προσευχές για το ίδιο πρόσωπο. Πολλά χρόνια εσωτερικής οδύνης, λέει, χρειαζόταν να περάσουν για να διδαχθεί ο πατήρ Θαδαίος πώς να ελαφραίνει το βαρύ φορτίο των λογισμών που είχαν σύν τον χρόνο συσσωρευτεί μέσα του από τις αμέτρητες εξομολογήσεις που είχε ακούσει, τις οποίες είχε θυσιαστικά φορτωθεί επάνω του σαν καλός ποιμένας. Μοιάζει δηλαδή ο πνευματικός και με το εξυλαστήριο θύμα που είχαν τον αμνό, τον έροντα, την αμαρτία του κόσμου που λένε, σαν τον Χριστό, αλλά και σαν τον αμνό, πώς το λέγανε, του εξυλασμού που είχαν οι Εβραίοι, ακουμπούσαν πάνω του τα χέρια τους οι ιερείς και φόρτωναν τις αμαρτίες του λαού και το άφηναν μέσα στην έρημο να πάει για να χαθούν οι αμαρτίες, ή το θυσιάζανε στο θυσιαστήριο. Αυτό είναι λοιπόν που έκανε και ο πατήρ Θαδαίος και όλοι οι πνευματικοί. Παίρνουν επάνω τους, φορτώνουν τις αμαρτίες του κόσμου που έρχονται σε αυτόν και εξομολογούνται, και φορτώνονται λοιπόν, τις φορτώνονται σαν καλός ποιμένας. Πρέπει, λέει, να μαθαίνουμε, λέει ο ίδιος, πρέπει να μαθαίνουμε να ελαφραίνουμε το βάρος των λογισμών που μας πιέζουν. Αμέσως μόλις νιώθουμε κάποιο βάρος, πρέπει να στραφούμε στον Κύριο και να Του εμπιστευτούμε τις ανησυχίες μας, καθώς και τις ανησυχίες και φροντίδες των αγαπημένων μας. Πάντοτε ακουμπώ τα προβλήματά μου στον Κύριο, καθώς και τα προβλήματα όσων έρχονται σε μένα. Τα ακουμπώ στον Κύριο και στην Υπεραγία Θεοτόκο και εκείνοι αναλαμβάνουν να τα κάνουν όλα. Βλέπετε, είναι μια συμβουλή που μας δίνει εδώ ο Γέροντας. Όταν έχουμε πάνω μας φορτωμένα, έτσι, φορτωμένους λογισμούς και φορτωμένα προβλήματα και φορτωμένες έγνοιες και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, να τις ξεφορτώνουμε στο Χριστό και στην Παναγία και στους Αγίους. Μόνο έτσι θα βρούμε τη λύση. Ο Γέροντας, λέει, χρόνια, λέει, παιδευόταν και δεν ήξερε πώς να αλαφραίνει ο ίδιος. Έτσι λοιπόν και εμείς έχουμε κάποια περίσταση, ξέρετε τι, αδειάστε ό,τι έχετε, Κύριε, πάρτα. Στα αφήνω στα πόδια σου και κάνε εσύ ό,τι νομίζεις. Εγώ να απαλλαγώ από αυτά. Να αφαιθούμε δηλαδή ουσιαστικά με εμπιστοσύνη στα χέρια του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων. Αυτό δηλαδή που κάνουμε σε κάθε ακολουθία, σε κάθε Θεία Λειτουργία. Τι λέμε? Λέμε της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Δηλαδή, αφού μνημονεύσουμε, θυμηθούμε, σκεφτούμε την Παναγία και όλους τους Αγίους, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τι σημαίνει αυτό? Τον εαυτό μας, τα προβλήματά μας, τους άλλους, τους φίλους μας, τους τριγύρω μας, έτσι, και τα δικά τους τα προβλήματα να τα παραθέσουμε όλα στο Χριστό. Στα πόδια Του να τα αφήσουμε τα πάντα. Να αφαιθούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη σε Εκείνον. Και Εκείνος θα τα φέρει εις πέρας. Εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βλέπετε, ο πατήρ Θαδαίος, λέει, χρόνια δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Μετά βρήκε, λέει, τη λύση. Αυτή είναι η λύση. Και ξαλαφραίνουμε και αδειάζουμε και μπορούμε να συνεχίσουμε. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε εμείς μόνοι μας τα βάρη. Ο Χριστός μια φορά, ανέλαβε το βάρος όλου του κόσμου, άπαξ και διαπαντός. Και από τότε συνέχεια. Και Του τα φορτώνουμε όλα. Γι' αυτό, αυτό το βάρος που ένιωσε ο Χριστός εκεί στον κήπο της Γεθσημανή, ήταν το βάρος των αμαρτιών και των προβλημάτων και των λογισμών και των εγνοιών μας, όχι μόνο εκείνη της εποχής, τον προ και μετά Χριστό, όλων των αιώνων. Γι' αυτό λύγησε ή φάνηκε ότι λυγίζει ο Χριστός, λέγοντας τον Θεό Πατέρα, «Πάτερ μου, παρελθέτω το ποτήριον τούτο». Ήταν πολύ μεγάλο το βάρος, αλλά το σήκωσε. Και το σήκωσε άπαξ και διαπαντός. Και εμείς λοιπόν θα είμαστε ανόητοι αν δεν δίνουμε αυτά τα βάρη στο Χριστό να τα αναλάβει Αυτός. Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως. Όσο, λέει, για εμένα, πώς μπορώ να βοηθήσω άλλους όταν δεν μπορώ να βοηθήσω ούτε τον εαυτό μου? Βλέπετε, είναι έτσι τα πράγματα, ακριβώς έτσι είναι. Εμείς τον εαυτό μας δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, θα βοηθήσουμε τους άλλους? Γι' αυτό λοιπόν μας τα λένε κάποιοι και εμείς τα αφήνουμε στα πόδια του Χριστού και εκείνος θα τα κανονίσει. Εκεί θέλει όμως εμπιστοσύνη, πίστη. Το 1992 έπαθε έμφραγμα και το 1996 ένα ακόμη. Έπαθε, λέει, δύο εμφράγματα, θυμάται ο πατήρ Θαδέος, επειδή μιλούσα πάρα πολύ με τους ανθρώπους. Πριν από 5 χρόνια έπαθα πάλι έμφραγμα στη δεξιά πλευρά. Νόμισα πως είχε φτάσει το τέλος μου, αλλά να που ζω ακόμη. Δεν έχω πλέον δυνάμεις να μιλώ, αλλά μπορώ να λειτουργώ, να ψέλνω. Θα έπρεπε να παραμείνω σιωπηλός για να περάσω τις υπόλοιπες ημέρες μου σε ακινησία. Αλλά τι να κάνουμε. Ο κόσμος διαρκώς έρχεται, ο καθένας με τα προβλήματα και τα βάσανά του. Υπήρχε μία εποχή που δεν είχα υψηλή αρτηριακή πίεση. Τώρα, όταν ακούω τις δυσκολίες των ανθρώπων, αυτά περνάνε σε μένα. Περνάνε σε αυτόν. Γι' αυτό και έχω, λέει, υψηλή πίεση. Εκεί που ήταν υποτασικός, τώρα έγινε υπερτασικός. Αυτό που λένε μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, αλλά όχι από οργή, από θυμό. Από συμπόνια, από λύπη, από θλίψη. Ούτε και μου αρέσουν, λέει, τα φάρμακα, αλλά να είμαι ακόμα ζωντανός. Ήταν ακόμη ζωντανός όταν τα λέγε αυτά. Οι διδακτικοί λόγοι του γέροντος Θαδέου προς τα πνευματικά του παιδιά ήταν απλοί. Έπειτα, είναι κάτι το οποίο καμιά φορά έτσι θέλουμε να ακούμε απλούς ανθρώπους, αλλά καμιά φορά απλά λόγια, καμιά φορά όμως δεν τυχαίνουν τέτοιοι άνθρωποι. Έχω ακούσει κάποιους διακεκριμένους ομιλητές, ιερείς, έτσι, με πολλές γνώσεις ή ακόμη και ιεροκήρυκες, αλλά να μιλάνε τόσο δύσκολα με επιστημονικούς όρους, σαν να μιλάνε από κάτω σε διδάκτορες θεολογίας. Πού να τον καταλάβει αυτόν ο άνθρωπος? Πολλές φορές βέβαια τις γριούλες τις ρωτάς, τι είπε, ωραία ήταν? Πολύ ωραία ήταν, πολύ ωραία ήταν. Τι σας είπε? Δεν κατάλαβα και πολλά, αλλά ωραία τα είπε. Αλλά τα είπε ωραία. Αυτά δεν έχουν αξία. Δηλαδή, αν είναι από κάτω ένα ακροατήριο και από τους 100 σε καταλάβει ο ένας, επειδή είναι το επίπεδο του δικού σου, δεν κατάφερες και πολλά. Πρέπει να μιλάς απλά. Βλέπετε, όλοι αυτοί οι πατέρες μιλούσαν με απλά λόγια. Ο Άγιος Παΐσιος πάντοτε με παραμυθάκια, με ιστοριούλες. Ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή μίλησε με παράβολες για να μπορούν να το κατανοήσουν όλοι. Δεν χρησιμοποιούσε όρους και λέξεις και φράσεις επιστημονικούς. Έτσι. Αλλά χρησιμοποιούσε μια απλότητα. Και αυτή η απλότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το πρόσωπό του, λέει, ήταν πάντοτε χαρούμενο και ακτινοβόλο. Αντανακλούσε την εσωτερική του ειρήνη. Θα μου πείτε τώρα, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι χαρούμενος? Αν έχει τόσα προβλήματα υγείας. Όταν τον καταβάλουν όλες οι σκέψεις και οι λογισμοί που προέρχονται από τις εξομολογήσεις. Πώς μπορεί να είναι χαρούμενος και να είναι το πρόσωπό του λαμπερό? Έτσι είναι ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού είναι χαρούμενος. Ο χριστιανός είναι χαρούμενος. Εάν δείτε χριστιανό ή αν εμείς οι ίδιοι δούμε τον εαυτό μας ότι δεν είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι, πάσχουμε. Κάτι δεν πάει καλά. Ή δεν είμαστε σωστοί χριστιανοί ή δεν έχουμε καταλάβει το νόημα της πίστης μας. Πρέπει να είμαστε χαμογελαστοί και χαρούμενοι. Εμείς οι χριστιανοί το λύσαμε το πρόβλημα μας. Για μας είναι λυμένο το πρόβλημα. Το πρόβλημα μας το λύσε ο Χριστός. Εκείνος άνοιξε το δρόμο και εμείς περπατάμε με ασφάλεια στον δρόμο που άνοιξε εκείνος. Άρα λοιπόν, γιατί να στενοχωριόμαστε? Τον θάνατο? Ο θάνατος για μας είναι κάτι ξεπερασμένο. Τελείωσε. Τον νίκησε ο Χριστός, υπάρχει η μέλουσα βασιλεία, τηρούμε τις εντολές του, είμαστε εν μετανοία. Πορευόμαστε στον δρόμο που άνοιξε ο Χριστός και για μας είναι λυμένο το πρόβλημα. Έχουμε προβλήματα. Ο Χριστός είναι δίπλα μας. Τα φορτώνουμε στο Χριστό και τελείωσε. Χαρούμενοι άνθρωποι. Χαμογελαστοί. Και αυτήν τη χαρά και την εσωτερική χαρά και την ειρήνη, έτσι, τη μοιράζει στους άλλους. Τη διαχέει στους άλλους. Τη βλέπουν αυτήν, την ζουν οι άλλοι τριγύρω σου και θέλουν και αυτοί να τη γευτούν. Και γίνεσαι χωρίς να το θέλεις, γίνεσαι ένα παράδειγμα προς μιμής. Ένα χαρούμενο θέλουμε εμείς. Αν δούμε κάποιον που είναι χριστιανός και της εκκλησίας είναι κατσούφης, δεν θέλεις ούτε καν παρέα μαζί του να κάνεις. Έτσι. Ο χαμογελαστός ο άνθρωπος, ο ειρηνοποιός, λέει λοιπόν ότι αντανακλούσε την εσωτερική του ειρήνη. Είχε την ειρήνη γιατί είχε βρει τη λύση σε όλα. Δεν χρειάζεται, λέει, να πούμε ή να κάνουμε τίποτε, αλλά νιώθουμε τόσο όμορφα στην παρουσία ενός ταπεινού και πράου ανθρώπου που είναι γεμάτος από αγάπη και καλοσύνη. Ούτε εκείνος χρειάζεται να πει κάτι, και ωστόσο ακτινοβολεί ζεστασιά και είναι σαν να έχουμε αρπάξει ένα κρύωμα και να έχουμε βρεθεί σε ένα ζεστό και ευχάριστο δωμάτιο που μας θερμαίνει. Βλέπετε, αυτή είναι η σημασία των καλών λογισμών, των καλών επιθυμιών που είναι γεμάτες αγάπη και καλοσύνη. Έτσι μιλούσε ο γέροντας για εκείνους που κατήχαν πνεύμα ταπείνωσης και πραότητος, αλλά στην πραγματικότητα σε εκείνον ήταν που συνέρεαν οι άνθρωποι για να θερμανθούν και να θερμάνουν το κρύο της ψυχής τους κάτω από τις ακτίνες του ηλίου της Βασιλείας του Θεού, τις ακτίνες της ειρήνης και της εν Αγίω Πνεύματι χαράς που ο γέροντας εξέπεμπε. Ο ίδιος δηλαδή μιλούσε για άλλους και στην πραγματικότητα αυτά που έλεγε για τους άλλους ίσχυαν για τον εαυτό του. Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Λέει ότι εκείνος, λέει, δεν χρειάζεται να πει τίποτα, αυτός που είχε αγάπη μέσα του και πραότητα. Ωστόσο, λέει, ακτινοβολή, λέει, ζεστασιά και είναι σαν να έχουμε αρπάξει κρύωμα και πάμε και βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο με ζέστη και παίρνουμε τη ζέστη αυτή που απαιτεί το σώμα μας για να γίνουμε καλά. Έτσι είναι αυτοί οι γεροντάδες και αυτοί οι οποίοι έχουν αυτή την πραότητα και την απλότητα και την ειρήνη. Ο πατήρ Θαδαίος επεδείκνυε μια πατερική απλή και ταπεινή προσέγγιση για τα καθημερινά πράγματα. Απλά μιλούσε, αλλά και απλή προσέγγιση είχε στα γεγονότα και στα πράγματα, καθώς και για ζητήματα που αφορούσαν στην Εκκλησία και στα Άγια Μυστήρια. Ακούστε τι είπε. «Να αγαπάς τα μικρά πράγματα», δίδασκε. Αυτό θα ήθελα λίγο να το αναλύσουμε. Να αγαπάς, λέει, τα μικρά πράγματα. Τι μπορεί να εννοεί αυτό με τα μικρά και τα απλά πράγματα? Πολλές φορές ζητάμε έτσι μεγάλα πράγματα και συνδεόμαστε με μεγάλα πράγματα ή θέλουμε να συνδεόμαστε με μεγάλα πράγματα και αφήνουμε τα μικρά και τα ασήμαντα εντός εισαγωγικών να μας προσπερνάνε. Τι θα μπορούσε να είναι, δηλαδή, μικρό πράγμα που πρέπει να αγαπάς? Μπορεί να είναι, ας πούμε, βγαίνεις έξω και βλέπεις τον ήλιο και λες, δόξα σε Κύριε, ανέτειλε ο ήλιος σήμερα, δόξα σε το δείξαντι το φως. Να δεις, ας πούμε, τα αστέρια το βράδυ, να πεις, τι ωραία που είναι τα αστέρια, τα δίνουμε σημασία αυτά. Να δούμε το φεγγάρι και να πούμε, τι ωραίο που είναι το φεγγάρι, απλό και μικρό. Αναπνέουμε καθαρό αέρα το πρωί και λέμε, έχουμε καθαρό αέρα να αναπνεύσουμε ακόμη. Δεν θα ξεχάσω, σας το έχω ξαναπεί και την περασμένη χρονιά, έτσι, ένα περιστατικό προσωπικό. Εμείς έχουμε ένα σκύλο. Για κάποιο λόγο τον πήραμε, γιατί είχαμε ένα θέμα με τη μικρή μου την κόρη και βοήθησε πάρα πολύ το θέμα του σκύλου. Λοιπόν, κάθε μέρα πρέπει να το βγάζω έξω και εγώ είχα την ώρα μου το βράδυ. Στην πραγματικότητα όμως δεν έβγαζα εγώ το σκύλο, αλλά ο σκύλος έβγαζε εμένα. Γιατί όταν έβγαινα έξω, παρατηρούσα πράγματα που ήταν πάντοτε δίπλα μου, αλλά ποτέ δεν έδινε σημασία. Ένα βράδυ λοιπόν, ήταν 10 η ώρα, καλοκαίρι ήταν, βγαίνοντας έξω, χτυπάει ένα δροσερό αεράκι και λέω, πω Θεέ μου, τι ωραία, όλη μέρα είχε ζέστη, καύσωνα. Τώρα αυτό το απαλό, το δροσερό, το αεράκι, τι ωραίο που είναι. Πάω παραπέρα, βλέπω τα αστέρια, γιατί εκεί που ήμουν μπροστά είχε φως. Πήγα σε ένα σημείο που δεν είχε φώτα πολλά, ξεπρόβαλαν τα αστέρια, ωχ Θεέ μου, τι ωραία που είναι τα αστέρια, πάρα πολύ ωραία. Πάω παραπέρα, με χτυπάει μια μυρωδιά από ένα λιχτολούλουδο. Τέτοια γλυκιά μυρωδιά, λέω, Θεέ μου, θα σπάσουν τα ρουθούνια μου. Όταν πήγα λίγο πιο εκεί, ακούω ένα ειδόνι να αρχίζει να κελαϊδάει μέσα στη νύχτα και εκεί δεν άντεξα άλλο. Ξέσπασα έτσι σε λυγμούς, λέω: Θεέ μου, όλα αυτά τα έκανες εσύ για μας και μέσα σε αυτά τα μικρά πράγματα κρύβεις εσύ. Μέσα σε αυτά τα μικρά πράγματα υπάρχει ο Θεός. Να αγαπάμε λοιπόν τα μικρά πράγματα και να θυμόμαστε και ακόμη κάτι. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει στο βιβλίο των βασιλείων, Δέλτα βασιλείων πρέπει να είναι, Γάμα βασιλείων, με τον προφήτη Ηλία. Λέει ο άγγελος στον προφήτη Ηλία δύο φορές, αφού τον ξύπνησε και του είπε να φάει, φάει και πιάσει, λέει, γιατί έχεις πολύ δρόμο να κάνεις. Και περπάτησε 40 μέρες από εκεί που ήταν και έφτασε στο όρος Χορίβ. Και του λέει ο Θεός, αύριο το πρωί θα περάσω μπροστά σου και θα με δεις. Και πραγματικά λοιπόν την άλλη μέρα στέκεται και βλέπει, λέει, να γίνεται ένας αέρας φοβερός, ο οποίος, λέει, να συντρίβει, λέει, πέτρες και να διαλύει όροι. Τέτοιος δυνατός αέρας, λέει, αλλού και το πνεύμα τι ο Κύριος. Δεν ήταν μέσα εκεί ο Κύριος. Μετά το πνεύμα, λέει, μετά το πνεύμα τι, το πνεύμα, λέει, σεισμός μέγας, ακουνιέται η γη, ασύεται η γη. Τίποτα, λέει, ούκεν το σεισμό ο Κύριος. Μετά το σεισμό, λέει, πυρ, να καίγονται όλα τριγύρω, μια πύρινη λέλαπα, ούκεν το πυρί ο Κύριος. Και μετά το πυρ, φωνή άβρας λεπτής, κακή ο Κύριος. Αυτός είναι ο Θεός μας. Μέσα στην φωνή της λεπτής άβρας, ένα χάδι, ήρθε ο Θεός, τον χάιδεψε. Εκεί μέσα ήταν ο Κύριος. Βλέπετε, τα απλά πράγματα, τα μικρά πράγματα, αυτά να επιζητούμε. Εκεί μέσα βρίσκεται ο Θεός. Δεν βρίσκεται στα μεγάλα πράγματα. Θα πρέπει να πούμε ότι ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός έζησε με απλότητα. Ο ίδιος ο Χριστός τι ήταν, ένας ταπεινός άνθρωπος. Ο ίδιος έλεγε, δεν έχει, λέει, που την κεφάλιν κλείνει. Δεν είχε ο άνθρωπος, ο Χριστός, που να κοιμηθεί, που να ξαπλώσει. Φτωχός ήταν. Ασήμαντος θα λέγαμε σήμερα από άποψης έτσι, κοινωνικής. Δεν ήταν πλούσιος, δεν ήταν κανένας βασιλιάς, δεν ήταν κανένας άρχοντας. Έζησε απλά. Αλλά μας συνιστά ο Χριστός ο ίδιος να έχουμε έτσι μια απλή οικογενειακή ζωή, την οικογένειά μας. Μια εργασία, μια απλή εργασία. Ένα σπίτι ή ένα διαμέρισμα, εν πάση περιπτώσει, συνηθισμένο. Ένα αυτοκίνητο συνηθισμένο. Ένα πρόγραμμα ζωής απλό. Κάποιοι μπορεί να λένε, μια απλή ζωή ζω, μια ρουτίνα ζω. Ναι, αλλά αυτή η απλότητα έχει μέσα της το Θεό. Μέσα σε αυτά τα απλά κρύβεται ο Θεός. Δείτε λίγο αυτούς που ζητάνε τα μεγάλα. Έχω ένα παράδειγμα να σας πω. Είχα ένα γνωστό ζευγάρι, μόλις είχαν παντρευτεί και λέγανε, μάλλον πριν παντρευτούν, ήταν έτοιμοι να παντρευτούν, ψάχναν για σπίτι. Αλλά ψάχναν πολύ καιρό. Και τελικά βρήκαν ένα σπίτι, σύμφωνα με τα μέτρα που ήθελαν. Και όταν το είδα, λέω, πόσα τετραγωνικά είναι αυτό, 130. Μα εσείς είστε δύο άτομα και για ενίκιο μιλάμε τώρα, όχι για αγορά. Εσείς είστε δύο άτομα. Καλά, εντάξει, αργότερα λέει θα έρθουν, λέει, και παιδιά. Και, μα εντάξει, όταν έρθουν τα παιδιά, νοικιάζει άλλο. Και να πω, άργησαν πάρα πολύ να έρθουν τα παιδιά. Και όλο αυτό το σπίτι έχει και φροντίδα, έχει και κόστος. Ναι. Όπως επίσης μια άλλη περίπτωση, παρόμοια δηλαδή. Παντρεμένο ζευγάρι, παίρνουν ένα τεράστιο αυτοκίνητο. 2.500 κυβικά και μαούνα. Τι την πήρε αυτή, θα έρθουν αύριο μεθαύριο και τα παιδιά. Τα παιδιά δεν ήρθαν. Ναι. Αυτό δείχνει ότι πολλές φορές μεγαλοπιανόμαστε. Και μας λέει τώρα ο πατήρ Θαδέος, μη μεγαλοπιάνεστε. Τα μικρά πράγματα έχουν αξία. Να αγαπάτε τα μικρά πράγματα. Και ας δούμε, ας πούμε, και άλλους ανθρώπους που ήταν έτσι ταπεινοί και μικροί, θα λέγαμε. Ο Άγιος Παΐσιος τι ήταν, άμα τον βλέπατε, ένας κοντός, μαζεμένος, συρρυκνωμένος άνθρωπος, τώρα αυτός και αγράμματος ήταν, δημοτικού, και όμως μέσα του υπήρχε το μεγαλείο του Θεού. Ο Εφραίμ της Αριζόνα, τι ήταν, ακριβώς το ίδιο. Μικροκαμωμένος, αδύνατος, ακόμα και η φωνή του ήταν τόσο σαν, λες τώρα, παιδί μιλάει, τι, κοριτσάκι μιλάει. Και όμως μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτό το μικροκαμωμένο πλασματάκι, κρυβόταν, ας πούμε, όλο αυτό το μεγαλείο. Το μεγαλείο ώστε να κάνει 19 μοναστήρια στην Αμερική. Στην Αμερική, που είναι το άντρο του σατανισμού και των αιρέσεων. Και κατάφεραν 19 μοναστήρια. Το Άγιο Όρος έχει 20 μοναστήρια και χτιστήκανε μέσα σε αιώνες. Και αυτό σε λίγα χρόνια, σε 20 χρόνια, έκτισε 19 μοναστήρια. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος μικρός, εντός εισαγωγικών. Τον οποίο μάλιστα, όταν ήταν ακόμα στο Άγιο Όρος, ως ένας απλός ιερομόναχος, ένας προϊστάμενος μιας μονής εκεί κοντά, από το Άγιο Όρος, είχε πει, πατήστε του το κεφάλι να μην μπορέσει να το σηκώσει. Πατήστε τον. Γιατί, δεν ξέρω γιατί. Λόγοι δικοί τους. Αυτός λοιπόν που έπρεπε να πατηθεί το κεφάλι του, έγινε ηγούμενος και μετά έκανε και όλα αυτά τα μοναστήρια στο Άγιο Όρος, και εκείνος λίγα χρόνια μετά, αυτός που το είπε ο προϊστάμενος, προϊστάμενος είναι κάποιος που μπορεί να βάλει πράγματα σε τάξη μέσα στο μοναστήρι, μπορεί ακόμη να αλλάξει και τον ηγούμενο. Έχει τέτοια ισχύ. Αυτός λοιπόν μετά από λίγα χρόνια τον πετάξαν έξω από το μοναστήρι. Κακήν κακός. Τον σύρανε και τον πετάξανε πάνω στο καράβι και του πετάξανε και τις βαλίτσες. Και αυτός δεν είχε πού να πάει και πήγε στις καρδιές, λέει, πού να πάω. Κανένας δεν τον ήθελε. Και ποιος τον δέχτηκε? Το κονάκι της Μονής Φιλοθέου, όπου ήταν ηγούμενος ο πατήρ Εφραίμ. Ο Εφραίμ, ο γέροντας αυτός. Βλέπετε λοιπόν, στα μεγαλεία, στα μεγάλα πράγματα δεν θα βρούμε τη χαρά. Τα μικρά λέει να αγαπάτε. Αυτά λέει ο πατήρ Θαδαίος, ας πούμε, και έχει απόλυτο δίκιο. Να αγωνίζεσαι, λέει, για εκείνο που είναι ταπεινό και απλό. Το ταπεινό και το απλό. Εκείνο έχει τη χάρη. Όταν η ψυχή είναι όρημη, ο Θεός θα της χαρίσει την εσωτερική ειρήνη. Όταν η ψυχή είναι όρημη, ο Θεός, λέει, θα της χαρίσει την εσωτερική ειρήνη. Μέχρι η ψυχή να είναι έτοιμη, μόνο κάποιες φορές θα επιτρέψει να δούμε ότι εκείνος είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Δηλαδή, θέλει να είμαστε εσωτερικά, πνευματικά όρημοι για να δούμε τον Θεό και να τον κατανοήσουμε. Κάποιες φορές όμως επιτρέπει ο Θεός να το δούμε αυτά ακόμα και αν δεν είμαστε πνευματικά όρημοι. Μας δίνει κάποια σημάδια ότι είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Αυτό που σας είπα πριν, ότι ο Θεός κρύβεται στα μικρά και στα απλά πραγματάκια. Σε εκείνες τις στιγμές, λέει, που θα σου εμφανιστεί ο Θεός, η ψυχή νιώθει τέτοια χαρά, νιώθει σαν να τα έχει όλα. Αλλά μετά ο Κύριος αποσύρεται και πάλι από εμάς, ώστε να τον ποθούμε και να τον αναζητήσουμε με όλη μας την καρδιά. Αυτά που έχουμε πει και πέρσι και φέτος, τα έχουμε πει πολλές φορές. Είναι λοιπόν ο Θεός που δίνει τη χάρη και την ξαναπαίρνει. Είναι το καρότο που μας το δίνει και μας το τραβάει. Να τον κυνηγήσουμε, να τον πιάσουμε. Μόλις τον γευτούμε λίγο και νιώσουμε τη χαρά, χραπ, μας το ξαναπαίρνει μετά. Για να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς το δικό μας τον αγώνα και να μπορέσουμε να το ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε. Ο πατήρ Θαδαίος ήταν πάντα γλυκός με τους αδύναμους και τους πονεμένους και αυστηρός με όσους εξέφραζαν μία επιθυμία να αγωνιστούν για την τελειότητα. Άλλο ένα στοιχείο. Ήταν, λέει, γλυκός με αυτούς που είχαν προβλήματα, με αυτούς που ήταν πεσμένοι κάτω χαμηλά, αλλά ήταν, λέει, αυστηρός με ποιους? Με αυτούς που επιδίωκαν την τελειότητα. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Γιατί ήταν αυστηρός με αυτούς? Γιατί διέκρινε ότι πίσω από αυτήν την τελειομανία υπάρχει η υπερηφάνεια και η καινοδοξία. Θα δούμε σήμερα ανθρώπους, αλλά και κληρικούς, οι οποίοι είναι αυστηροί με τα ελάχιστα πράγματα. Είναι δηλαδή, δεν ανέχονται μήκα στο σπαθί τους που λέμε. Το παραμικρό το ξεψυρίζουν. Αυτά όμως, η τελειομανία που θέλεις εσύ από τον εαυτό σου ή ακόμα και από τους άλλους, έτσι κρύβει περηφάνεια και εγωισμό. Θα δούμε κάποιους οι οποίοι αποφεύγουν τα πάντα όσα νομίζουν ότι είναι αμαρτωλά, ακόμα και τους ανθρώπους που είναι αμαρτωλοί, έτσι, και προσπαθούν να κρατήσουν τον εαυτό τους όσο γίνεται πιο καθαρό. Υπάρχει μια αίρεση, η αίρεση των καθαρών που είχε εμφανιστεί, που έλεγαν ότι πρέπει να είμαστε απολύτως καθαροί και δεν πρέπει να μοιανθούμε με τίποτα. Αλίμονο αν καταντήσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Βλέπετε, μέσα στην Εκκλησία υπάρχει δυστυχώς αυτή η τάση, που είναι τι, ένας άλλος φαρισαϊσμός. Τι ήταν οι Φαρισαίοι? Έλεγε ο ίδιος ο Χριστός. Σας λέει, καταπίνεται, διηλίζεται, λέει, τον κόνοπα και καταπίνεται την κάμιλο. Παίρνετε, λέει, το νερό και το σουρώνετε, λέει, να μην έχει μέσα το κουνουπάκι, αλλά καταπίνεται ολόκληρη κάμιλο, την ουσία δηλαδή. Χάνετε την ουσία, ξεψυρίζετε τις λεπτομέρειες και αφήνετε την ουσία να σας ξεφύγει. Έτσι λοιπόν ο πατήρ Θαδαίος ήταν αυστηρός με αυτούς τους ανθρώπους που επιδιώκουν την τελειότητα. Θα μου πείτε, μα πάτερ, δεν πρέπει να επιδιώκουμε την τελειότητα? Ναι, την τελειότητα θα την επιδιώξουμε όταν έχουμε ξεπεράσει τα βασικά στάδια. Εάν εσύ πιστεύεις ότι έχεις ξεπεράσει τα πιο βασικά στάδια και φτάνεις στην τελειότητα και θέλεις να κάνεις τα ελάχιστα, τότε νομίζεις ότι είσαι καλά. Αλίμονο αν μπορέσουμε να πούμε ότι είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και δεν θα το κρίνουμε εμείς, θα το κρίνουν οι πνευματικοί μας. Έτσι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν αυστηρός με όσους εξέφραζαν την επιθυμία να αγωνιστούν για την τελειότητα. Και πιο αυστηρός από όλους ήταν με τον εαυτό του. Έτσι πρέπει να είμαστε. Συνήθως τι κάνουμε εμείς? Είμαστε αυστηροί με όλους τους άλλους και με τον εαυτό μας είμαστε επίοικοι. Και πάμε στην εξομολόγηση, λέμε, ναι, εγώ έκανα, αυτός όμως με έκανε εκείνο, εκείνος με έκανε τ' άλλο, εγώ όμως έκανα ό,τι ήθελα να κάνω. Ναι, δηλαδή εγώ με τον εαυτό μου είμαι επίοικης, αλλά με τον άλλον είμαι αυστηρός. Αντίθετα πρέπει να κινούμαστε. Να κινούμαστε με αυστηρότητα απέναντι στον εαυτό μας. Αυστηροί με εμάς θα είμαστε μόνο και όλους τους άλλους θα τους δικαιολογούμε. Όπως έκανε και ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Ήταν επίοικης με τους άλλους. Πάτερ, άφησε αυτές. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Ελαφρυντικό. Δικαιολογία. Δεν ήταν αυστηρός με τους άλλους. Και ποτέ δεν ήταν ο Χριστός αυστηρός με τους άλλους. Γι' αυτό και προσέγγιζε όλους αυτούς που είχαν την αυτοσυνειδησία ότι είναι αμαρτωλοί. Πλησίαζε τους τελώνες. Πλησίαζε τις πόρνες. Γιατί ποτέ δεν ήταν αυστηρός με αυτούς. Ποτέ. Αυστηρός ήταν με ποιους? Με τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Ουέ μην γραμματείς και φαρισαί, υποκριτέ. 9 ουέ θα ακούσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. 9, το ένα πίσω από το άλλο. Με αυτούς ήταν αυστηρός. Γιατί αυτοί ψάχναν την τελειότητα, έτσι, ενώ ήταν βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία και στην υπερηφάνεια. Αυστηρότητα λοιπόν με τον εαυτό μας μόνο. Για τον γέροντα Θαδαίο όλα ήταν σημαντικά για την πνευματική ζωή. Όλα είναι πνευματικά, είναι σημαντικά για την πνευματική μας ζωή. Τα πάντα. Ακόμα και το ελάχιστο πρόβλημα ενός συνηθισμένου ανθρώπου ήταν κορυφαία σημασίας για τον γέροντα. Δηλαδή έβλεπε έναν ελάχιστο άνθρωπο να έρχεται και να έχει ένα πρόβλημα. Το θεωρούσε σημαντικό και το έδωνε σημασία. Διότι γνώριζε ότι ήταν σε αυτό ακριβώς το συγκεκριμένο πρόβλημα η ταλαιπωρία που κρινόταν η σωτηρία του ανθρώπου αυτού. Διέκρινε ότι πίσω από αυτό το προβληματάκι κρύβει τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό το έδινε σημασία. Καμιά φορά πηγαίνουμε σε κάποιους γεροντάδες ή και στους πνευματικούς μας και λέμε κάτι και το προσπερνάνε. Γιατί το θεωρούν ότι δεν είναι τίποτα το σημαντικό. Όχι, λέει ο γέροντας. Τα πάντα τα έδινε σημασία και προσπαθούσε να το ξεψυρίσει λίγο το θέμα για να μπορέσει να βοηθήσει τον άνθρωπο αυτόν, γιατί θεωρούσε ότι πίσω από αυτό κρύβεται η σωτηρία του αν δεν πάρει τη σωστή απάντηση. αυτό το είδος ανθρώπου ήταν εξαιρετικά σημαντικό για τον πατέρα Θαδαίο. Αυτοί που είχαν δηλαδή τα προβλήματα, μικρά ή μεγάλα. Διότι όπως το Ευαγγέλιο μαρτυρεί, οι καθημερινοί άνθρωποι είναι εξαιρετικά σημαντικοί για τον Θεό. Το λέει το ίδιο το Ευαγγέλιο. Πού το λέει αυτό? Τι λέει εκεί ο Χριστός? Λέει, μη περιφρονήσετε εν ητούτων των μικρών των αδελφών. Μη περιφρονήσετε των ελαχίστων και των μικρών, λέει, οι οποίοι, λέει, αλίμονο, λέει, αν τους σκανδαλίσετε. Αλίμονο, λέει, αν σκανδαλίσετε εν των μικρών τούτων. Γιατί, λέει, θα ήταν για σας προτιμότερο να δέσετε στο λαιμό σας ονικό μήλο, μήλο ονικό, δηλαδή πέτρα από αυτή που είχαν τα γαϊδούρια και τα γυρίζαν γύρω γύρω για να αλέσουν το σιτάρι, μια τέτοια πέτρα που ήταν πολύ βαριά, να τη δέσουν στο λαιμό και να φουντάρουν στη θάλασσα. Είναι προτιμότερο να γίνει αυτό από το να σκανδαλίσεις έναν από τους μικρούς, τους ελάχιστους αυτούς αδελφούς μου. Δηλαδή καλύτερα να αυτοκτονήσεις παρά σκανδαλίσεις έναν αδερφό. Τόσο μεγάλη σημασία είχε για τον Χριστό ο ένας ο ελάχιστος. Αλλά και τι κάνει άλλο ο Χριστός εκεί στην δεν είναι παραβολή ακριβώς, ας πούμε στο σκηνικό της Μελούσης Κρίσεως, που ακούγεται την Κυριακή της Κρίσεως πριν από τη Μεγάλη Σαρακούστη, που λέει, εφόσον επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε. Αφόσον, λέει, τα κάνατε αυτά σε ποιους? Στους ζητιάνους, στους φτωχούς, στους ανήμπορους, στους τελευταίους. Το κάνατε σε μένα. Ταυτίζει δηλαδή αυτόν τον ελάχιστο με τον εαυτό του. Πόση αξία έχει εκείνος? Έχει τόση αξία όση αξία έχει ο Χριστός. Το μας λέει ο Χριστός. Λέει, εφόσον ούκ επιείσατε εν ητούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, ουδέ εμή επιείσατε. Και ας δούμε και το άλλο. Για να δείτε πόση αξία έχει ο ένας. Ο ένας. Ο τελευταίος. Ο έσχατος. Λέει την παραβολή των 100 προβάτων. Που λέει, το ένα χάθηκε. Αφήνει τα 99 και πάει να βρει το ένα που χάθηκε. Και ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, ψάχνει. Το βρίσκει τελικά. Και λέει, η χαρά του, λέει, είναι μεγαλύτερη για αυτό το ένα που βρήκε παρά τα 99 που δεν πλανήθηκαν. Και αυτό το ένα είναι ο καθένας από εμάς, το πρόβατο. Άρα λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος έχει μια ξεχωριστή αξία για τον Χριστό. Έναν άνθρωπο να σκανδαλίσουμε, στην κόλαση θα πάμε. Και πιο βαθιά. Ο πατήρ Θαδαίος, λέει, δίδασκε ακούραστα, και τελειώνω, σε όλους τους χριστιανούς που κατέφυγαν, έφευγαν σε αυτόν, την αλήθεια της απαιώνων εμπειρίας της Εκκλησίας, που τόσο εύκολα ξεχνιέται και αγνοείται στη σημερινή εποχή. Δίδασκε, λέει, ακούραστα σε όλους τους χριστιανούς που πήγαιναν σε αυτόν την αλήθεια της απαιώνων εμπειρίας της Εκκλησίας. Βλέπετε, εμείς δεν μιλάμε θεωρητικά. Δεν λέμε για θεωρίες, για κάποιες ιδεολογίες, κάποιες ιδέες που έτσι αιωρούνται. Μιλάμε εμπειρικά. Η εμπειρία της Εκκλησίας είναι αυτή που θα πείσει τον άλλον. Ο άνθρωπος, δηλαδή τι ξεχνάμε, ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα που ενεργεί και νοεί μία ύπαρξη νοητικών ενεργειών. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι άνθρωπος που νοεί, που κατανοεί και είναι πλάσμα και ενεργεί, λέει, και έχει ύπαρξη, είναι ύπαρξη νοητικών, μία ύπαρξη νοητικών ενεργειών. Δίδασκε ότι οι περισσότεροι από τους λογισμούς που μας βασανίζουν εσωτερικά δεν είναι καθόλου δικοί μας, αλλά προέρχονται από τους δαίμονες. Ότι ο καθένας από εμάς διαθέτει την θεόσδοτη δύναμη και ελευθερία να αρνηθεί αυτούς τους λογισμούς και πως οι ζωές μας εξαρτώνται από την ποιότητα των λογισμών που καλλιεργούμε στο νου και στις καρδιές μας. Οι λογισμοί, λέει, το λέει ξεκάθαρα, και κοφτά και ρητά, δεν είναι δικοί μας οι λογισμοί. Οι λογισμοί που έρχονται προέρχονται από τους δαίμονες, τον διάβολο. Αλλά τι κάνουμε εμείς? Τους παίρνουμε και αρχίζουμε και τους καλλιεργούμε, τους πολλαπλασιάζουμε και τους αφήνουμε μέσα μας να δρουν. Και ο σπόρος φυτρώνει. Το σπόρο όμως τον ρίχνει ο διάβολος. Τον ρίχνουν οι δαίμονες. Εμείς είναι μετά τι κάνουμε. Λέει λοιπόν ότι από μας εξαρτάται, λέει λοιπόν, ο καθένας λέει από μας διαθέτει τη θεόδοτη δύναμη και ελευθερία να αρνηθεί αυτούς τους λογισμούς. Να τους αρνηθεί και να τους πολεμήσει. Και πως οι ζωές μας εξαρτώνται από την ποιότητα των λογισμών που καλλιεργούμε στο νου και στην καρδιά μας. Αν λοιπόν τους αφήσουμε και τους καλλιεργήσουμε και είναι κακοί λογισμοί, είμαστε κακής ποιότητας άνθρωποι. Εάν όμως καλλιεργούμε μέσα μας καλούς λογισμούς, τότε βγαίνουμε καλής ποιότητας άνθρωποι. Όλα τα πράγματα εδώ σε αυτόν τον κόσμο, λέει ο πατήρ Θαδαίος, κάθε καλό και κάθε κακό, όλα προέρχονται από τους λογισμούς μας. Πολλές φορές βλέπετε στα αθλητικά εκεί, όταν κάποιος είναι στη σειρά για να ξεκινήσει στο δρόμο των 100 μέτρων, ας πούμε, είναι στην αφετηρία. Ακούγεται το μπαμ και φρακ, πετάγονται και τρέχουν. Αυτό το μπαμ και το πέταγμα είναι ο λογισμός. Από εκεί ξεκινούν όλα. Δεν έχουμε τον λογισμό, δεν ξεκινάει τίποτα. Από αυτόν τον λογισμό λοιπόν ξεκινάνε όλα. Κάθε καλό και κάθε κακό. Όλα προέρχονται από τους λογισμούς μας. Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας. Έτσι λέγεται το βιβλίο. Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας. Η ειρήνη, μισό λεπτό λίγο. Εάν είναι ήσυχη, πράη και απλή, η ζωή μας θα είναι ίδια. Αν οι λογισμοί μας δηλαδή είναι ήσυχοι, πράη και απλή, τότε και όλη μας η ζωή είναι ήσυχη, πράη και απλή. Και θα έχουμε ειρήνη μέσα μας. Ειρήνη που θα εκπέμπεται έσωθεν και θα επηρεάζει τα πάντα γύρω μας. Αυτή την ειρήνη λοιπόν από τους ειρηνοποιούς λογισμούς τους εγκολπωνόμαστε, γινόμαστε ειρηνικοί και τη διαχέουμε στους τριγύρω μας. Τους ανθρώπους, τα ζώα, ακόμη και τα φυτά. Ακόμη και τα ζώα και τα φυτά δέχονται αυτή την ειρήνη που εκπέμπουμε. Τέτοιος είναι ο μηχανισμός των λογισμών που παράγει λογισμούς δια των οποίων επηρεάζουμε όλους τους άλλους ανθρώπους. Να, έρχεται ο ένας λογισμός και αυτός παράγει άλλους λογισμούς. Είναι ο μηχανισμός αυτός. Αν αυτοί λοιπόν οι λογισμοί είναι κακοί, επηρεάζουμε και τους τριγύρω μας. Είναι καλοί, επηρεάζουμε θετικά τους τριγύρω μας. Και όλοι περιμένουν από εμάς ειρήνη, παρηγοριά, αγάπη και σεβασμό. Αυτά περιμένουν όλοι από εμάς. Έτσι. Και όλα αυτά ξεκινάνε από τους λογισμούς. Εδώ θα σταματήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτά που είπα.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Για τους χαρούμενους χριστιανούς, πρέπει οι χριστιανοί να είναι χαρούμενοι με το χαμόγελο στο στόμα. Μια ζωή προσπαθώ να είμαι χαμόγελο. Αλλά θέλω να πω, ένας χριστιανός που είναι χαρούμενος, αλλά που έχει δοσοληψίες κάθε μέρα με κόσμο, που αθετούν τα λόγια τους, τη συμφωνία τους, που για διάφορους λόγους, πώς μπορεί να παραμείνει ψύχρεμος, να μην οργιστεί, να είναι με το χαμόγελο στο δρόμο, όταν ο άλλος για τον ΑΒ λόγο, πονηρό ή μη πονηρό ή άθελα θέλει να σε κοροϊδέψει, να σε ρίξει, να θετήσει το λόγο του. Πώς λοιπόν, γιατί σήμερα βρέθηκα σε μια πρωί-πρωί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση και έγινα εκτός εαυτού, γι' αυτό το λέω.
Θέλεις να σου απαντήσω?
Αν μπορείτε δηλαδή να ξέρω τι να κάνω.
Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Όχι, κοιτάξτε λίγο. Υποτίθεται ότι αυτή η ειρήνη και η χαρά και το ευχάριστο πρόσωπο που θα δείξουμε προς τα έξω πρέπει να πηγάζει από έναν εσωτερικό κόσμο. Δεν μπορεί να είσαι μέσα σου ένα θηρίο και απ' έξω να φαίνεσαι.
Ήμουνα στο αεροδρόμιο να έρθω μετά από 10 μέρες στο σπίτι μου. Είχα μια χαρά, μια ευκαιρία, τα παιδιά μου, τους φίλους, τους αδερφούς. Και ξαφνικά που τα γκρεμίσαμε.
Ξέρεις τι γίνεται. Πρέπει να είμαστε όλοι υποψιασμένοι. Να το προσέχετε αυτό. Όταν ζούμε χαρούμενες και ευτυχισμένες στιγμές, να είμαστε πάντοτε έτοιμοι ότι ο διάβολος θα προσπαθήσει να μας τη χαλάσει αυτή τη χαρούμενη στιγμή. Λέει σε έναν ψαλμό, «Ιτιμάστην και ου και ταράχτην». «Ιτιμάστην», προετοιμάστηκα δηλαδή, και δεν ταράχτηκα. Εάν εσύ είσαι ψηλιασμένος, ότι «Οπς, κοίταξε, ο διάβολος περιμένει τώρα να μου τη χαλάσει τη στιγμή». Να περιμένετε ότι θα σας πολεμήσει. Να σας πω μια συμβουλή που δίνω σε όλους όσους έρχονται στο ναό σε μένα για να δηλώσουν ένα γάμο. Τους λέω, ξέρετε παιδιά μου, ότι αυτή η περίοδος μέχρι την ημέρα που θα γίνει ο γάμος θα έχετε πειρασμούς. Να είσαστε προετοιμασμένοι. Να έχετε πάντοτε ανοχή ο ένας για τον άλλον και να ξέρετε ότι πίσω από αυτά που θα σας συμβούν κρύβεται ο διάβολος. Να έχετε μια ανοχή, να προσέχετε. Και κάποτε, τέλος πάντων, πριν από τον γάμο μου, μερικές μέρες, ήρθε ένα ζευγάρι, πάτερ, λέει. Ευτυχώς που μας τα είπατε, λέει αυτά. Τα περάσαμε, ακριβώς, λέει. Δόξα τω Θεώ, λέει, τα ξεπεράσαμε. Σας τα λέω αυτά, γιατί εντάξει, ο διάβολος θέλει να μας τα χαλάσει αυτά τα χαρούμενα πράγματα. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και όταν νιώθουμε χαρούμενοι, να το περιμένουμε. Και όταν θα έρθει, να χαμογελάσουμε. Εγώ σε περίμενα και τώρα ήρθες, αλλά εγώ το ήξερα ότι θα έρθεις. Και έτσι δεν θα ταραχθούμε. Έτσι. Αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η χαρά που θα εκπέμπουμε δεν είναι κάτι το οποίο...
Είναι
ναι, πρέπει να το νιώθεις μέσα σου. Ένας άνθρωπος που είναι ενωμένος με τον Χριστό, ένας άνθρωπος που προσεύχεται, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον Χριστό με όλη του την καρδιά, έτσι, είναι χαρούμενος από μόνος του. Δηλαδή αυτό του δίνει, τον γεμίζει και είναι χαρούμενος ό,τι και να συμβεί στη ζωή του. Αυτό πρέπει να το ζήσουμε, πρέπει να το νιώσουμε, πρέπει να το βιώσουμε. Αν δεν το έχουμε βιώσει, πρέπει να το επιδιώξουμε. Και όταν θα γίνει αυτό, από μόνο του θα βγει αυτό το χαρούμενο πρόσωπο προς τα έξω. Αλλιώς θα είμαστε υποκριτές. Άλλο είμαστε μέσα μας και άλλο δείχνουμε προς τα έξω. Δεν το θέλουμε αυτό. Καλύτερα να είσαι κατσούφης και να είσαι με το κεφάλι κάτω, αλλά να είναι και ο εσωτερικός σου κόσμος έτσι, παρά να είσαι απ' έξω χαζοχαρούμενος και από μέσα σου να βράζεις και να έχεις κακία έτσι, και σκότος. Έτσι. Άρα λοιπόν θέλει δουλειά, θέλει δουλειά. Όσο πιο πολύ το δουλεύουμε, τόσο πιο χαρούμενοι θα γίνουμε.
Η χαρά, είπατε για τους χαρούς. Υπάρχει και η έννοια της χαρμολύπης από τους πατέρες. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της χαράς και της χαρμολύπης, η μία ερώτησή μου. Και η δεύτερη, σε ό,τι αφορά τους λογισμούς, που ο πατήρ Θαδαίος λέει ότι προέρχονται από δαιμονικές δυνάμεις. Υπάρχουν κάποιοι μεταπατερικοί, ακόμη και στον χώρο της Εκκλησίας, προερχόμενοι από τον ψυχιατρικό χώρο, τον ψυχαναλυτικό, που δίνουν άλλη διάσταση πλέον σε τέτοιου είδους λογισμούς. Το ανάγουν σε ψυχολογικούς παράγοντες, σε κοινωνικά αίτια, σε βιολογικά αίτια κτλ. Και καταφέρουν είτε σε ψυχιατρική αντιμετώπιση, είτε σε ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των λογισμών. Παράδειγμα, π.χ. σας αναφέρω τον Βασίλειο Θερμό.
Να ξεκινήσω λίγο από το δεύτερο. Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε την αξία της επιστήμης. Έτσι. Έχουν και αυτοί να μας πούν πολλά. Και πολλές φορές, έτσι, πραγματικά, πολλές σκέψεις δικές μας και πολλοί λογισμοί προέρχονται από τα βιώματά μας. Είτε αυτά είναι παλιά, παιδικά, ας πούμε, τα οποία εμείς τα έχουμε ξεχάσει, αλλά βγαίνουν από μέσα μας. Εννοείται ότι αυτά τα πράγματα όλα θα τα λάβουμε υπόψη. Αλλά ένας λογισμός ο οποίος μας ταράζει και μας αποσπά την προσοχή, φαίνεται ότι δεν είναι από μας. Έτσι λέει ο πατήρ Θαδαίος. Δεν θα πρέπει να τα απομονώσουμε αυτά. Από εκεί και πέρα, εάν αυτός ο λογισμός βρει τόπο μέσα μας, θα αναπτυχθεί. Αν δηλαδή υπάρχουν τα βιώματα αυτά που λένε οι επιστήμονες ότι τα έχουμε ζήσει κτλ. Γιατί ο διάβολος είναι πανέξυπνος. Δεν θα μας δώσει κάτι το οποίο θα πέσει στο κενό. Θα προσπαθήσει να ρίξει κάτι που να πιάσει τόπο μου, να ξέρει ότι υπάρχει μέσα μας. Και εκείνος ξέρει πολύ καλά τη δικιά μας την ψυχολογία και την ιδιοσυγκρασία μας. Ξέρει τι θα μας ρίξει. Μας δείχνει λοιπόν έναν λογισμό ανάλογα με αυτά που λέει ότι η επιστήμη ότι υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα εσύ, αν τσιμπήσεις, συνεχίζεις στα δικά του τα νερά. Αν όμως τον απορρίψεις τον λογισμό, τότε κάνεις έναν αγώνα να μπορέσεις να τα βάλεις έτσι και με τον εαυτό σου, με τον κακό σου εαυτό, και να τον διορθώσεις.
Εγώ το είπα όχι σας γενικό, το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν άνθρωποι που όντως έχουν λογισμός, διαφόρων ειδών λογισμός, και δεν μπορούν να τους αντιμετωπίσουν. Και αναγκαστικά καταφεύγουν σε ειδικούς. Δεν καταφεύγουν, ας πούμε, σε κληρικούς ψυχιάτρους, ψυχαναλυτές, ψυχοθεραπευτές, είτε σε επιστήμονες. Εκεί υπάρχει και μία. Δίστανται λίγο οι απόψεις από κληρικούς ό,τι αφορά το ψυχιατρικό κομμάτι.
Κοιτάξτε, εμείς στη Μητρόπολη μας, ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Βαρνάβας είχε κάνει σεμινάρια για όλους τους ιερείς, όλους τους κληρικούς, που είχαν να κάνουν με αυτό το θέμα, με το θέμα το ψυχολογικό. Και αν, ας πούμε, οι ψυχολόγοι έχουν τη θέση τους στην κοινωνία μας και στη χριστιανική κοινωνία, πρέπει να τις απορρίψουμε. Αν οι κληρικοί χρειάζεται να έχουν τέτοιες γνώσεις, και τελικά το αποτέλεσμα ήταν ότι πρέπει να έχουμε και γνώσεις ψυχολογικές, ψυχολογίας, εμείς οι κληρικοί. Πρέπει, δηλαδή, πρέπει ο κληρικός να έχει και τέτοιες γνώσεις, να μπορεί να πλησιάζει και ανθρώπους που έχουν προβλήματα ψυχολογικά. Και πρέπει να μπορείς να διακρίνεις αν κάποιος έχει ψυχολογικό πρόβλημα, ή αν έχει πνευματικό πρόβλημα, ή αν έχει δαιμονικό πρόβλημα. Οπότε λοιπόν βοηθάει αυτό. Αλλά τώρα να απομονώσεις, ας πούμε, την ψυχολογία από την πίστη, αυτό μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Μπορεί να βοηθήσει, αλλά μπορεί και να μην βοηθήσει. Αλλά ένας που συνδυάζει και τα δύο, να είναι δηλαδή ένας άνθρωπος πιστός και να γνωρίζει και να είναι ειδικός πάνω στην ψυχολογία, θα βοηθήσει σαφώς πολύ καλύτερα. Έτσι. Και το πρώτο ερώτημα ήταν, θύμισε μου, εχαρμολύπη, λοιπόν. Υπάρχει ένα περιστατικό στο Γεροντικό, όπου λέει ήταν δύο αδελφοί που πήγαν να μονάσουν, και αφού έκατσαν για ένα διάστημα σε ένα γέροντα, τους έστειλε ο γέροντας να πάνε μεμονωμένοι ο καθένας σε ένα ασκηταριό. Μετά από ένα χρόνο οι πατέρες της σκήτης στην οποία είχαν πάει λένε, ας πάμε να δούμε τι κάνουν οι αδελφοί αυτοί. Πάνε στον πρώτο και τον βλέπουν να είναι χαρούμενος, και να λέει, εγώ λέει, γιατί σε λέει χαρούμενος. Λέει, είμαι χαρούμενος γιατί ξέρω ότι ο Χριστός μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου και ζω μια απέραντη χαρά. Είμαι με τον Χριστό και ζω μαζί του χαρούμενος. Πάνε να δουν τον άλλον. Εκείνος από το πρωί μέχρι το βράδυ έκλαιγε. Ήταν σε θλίψη. Γιατί κλαίσαι εσύ, λέει. Κλαίω, λέει, για τις αμαρτίες μου, λέει. Γιατί εγώ είμαι, λέει, μέσα στον βούρκο της αμαρτίας. Και κλαίω να με ελεήσει ο Κύριος. Ξέρω ότι θα με ελεήσει, αλλά όσο πιο πολύ κλαίω, τόσο πιο πολύ ελπίζω ότι θα με ελεήσει. Και κάνανε μια σύσκεψη, λέει η αδερφή, ποιος από τους δύο έπραξε σωστά. Και αφού κουβεντιάσαν αρκετή ώρα, κατέληξαν στο συμπέρασμα. Και οι δύο, λέει, έκαναν το σωστό. Και αυτό είναι η χαρμολύπη στη ζωή μας. Στη ζωή μας. Αν δεν υπάρχουν και τα δύο, κάτι δεν πάει καλά πνευματικά. Πρέπει να χαιρόμαστε, γιατί ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος μας δίνει τη λύτρωση, μας απαλλάσσει από τις αμαρτίες, μας συγχωρεί και μας έχει ανοίξει το δρόμο για τον Παράδεισο. Είμαστε υιοθετημένοι από τον Θεό Πατέρα με τη βάπτισή μας, έχουμε πάρει το χρίσμα, δηλαδή έχουμε πάρει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και κοινωνάμε σώμα και αίμα Χριστού. Είμαστε χαρούμενοι λοιπόν. Έχουμε λοιπόν εφόδια και πορευόμαστε. Από την άλλη όμως πρέπει να είμαστε πάντοτε εν μετανία, που σημαίνει ότι θα θλιβόμαστε για τις αμαρτίες μας και για το ποιόν του εαυτού μας, ενώπιον του Θεού είμαστε ρυπαροί. Όσο και αν προσπαθούμε, είμαστε αμαρτωλοί. Και πρέπει λοιπόν να συνδυάζουμε τη χαρά την πρώτη με τη θλίψη, ή μάλλον ανάποδα. Πρώτα να θλιβόμαστε, να μετανοούμε για τις αμαρτίες, και μετά έρχεται και χαρά. Γιατί μετά τον Γολγοθά έρχεται η Ανάσταση και μετά από την θλίψη έρχεται η χαρά. Αυτή είναι η σειρά. Αλλά το ένα διαδέχεται το άλλο. Αυτά τα δύο πρέπει να τα συνδυάζουμε στη ζωή μας. Εάν δεν έχουμε μετάνοια και θλίψη, δεν έχουμε ούτε χαρά. Αν δεν έχουμε, δηλαδή, και χαρά χωρίς την θλίψη, δεν είναι πραγματική χαρά. Τη θλίψη της αμαρτίας και της μετάνοιας, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος μετανοεί, θα τον δείτε, μόλις θα κλάψει για την αμαρτία του, μετά ανακουφίζεται. και νιώθει και μια χαρά, ας πούμε. Αυτή η ανακούφιση έρχεται γιατί ακριβώς πέρασε μέσα από την θλίψη της μετανοίας. Δεν το έχεις νιώσει αυτό, δεν θα νιώσει ποτέ τη χαρά. Έτσι.
Σχετικά με την ψυχολογία, αν είναι απαραίτητη ή όχι, ξέρω εγώ, το μόνο σίγουρο σήμερα είναι ότι είναι απαραίτητη. Κακώς βέβαια, αλλά είναι απαραίτητη η ψυχολογία, η επιστήμη. Και μάλιστα τώρα που κάνουμε και δίνουμε για μια πιστοποίηση, έχει ένα κεφάλαιο που δίνουμε, ας πούμε, τες αξιολόγησης, σχετικά με τα συναισθήματα και πόσο βοηθάνε για την επιτυχία πάνω στη δουλειά μας. Και λέει ακριβώς αυτά η επιστήμη που έλεγε και ο Πάτρη Θαδέος. Ακριβώς αυτά. Να έχουμε καλούς λογισμούς, να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας για την επιτυχία, ξέρω εγώ, κτλ. Και όταν έρχεται κάτι στραβό, να βλέπω πάντα τη θετική πλευρά και να προχωράμε. Αυτό ακριβώς. Και σχετικά με την ψυχανάλυση, πιστεύω ότι επειδή έχει απομονωθεί ο άνθρωπος, δεν ζει σε μια κοινωνία, π.χ. η εκκλησία μας που είναι μια κοινωνία.
Δεν εξωτερικεύεται δηλαδή.
Ναι, και είναι υποχρεωτικά. Βλέπεις στην Αμερική, ειδικά στη Δύση, δεν το βλέπουμε σε λαούς οι οποίοι είναι υποτίθεται τριτοκοσμικοί. Αυτή είναι η τριτοκοσμική και οι άλλοι που είναι. Ο καθένας έχει την ψυχαναλυτή του και πάει κάθε εβδομάδα για ψυχανάλυση. Η απομόνωση
Η ψυχολογία είναι απαραίτητη όχι μόνο για εμάς τους κληρικούς, αλλά και για εμάς που είμαστε γονείς. Σήμερα για να μεγαλώσεις το παιδί σου πρέπει να είσαι επιστήμονας, το έχω πει πολλές φορές. Πρέπει να έχεις επιστημονικές γνώσεις. Πραγματικά είναι τόσο απαιτητική η κοινωνία και η καιρή, που πρέπει ως γονέας να έχουμε γνώσεις ψυχολογίας και κοινωνιολογίας, να μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί. Τα πρώτα βιβλία που διάβασα, πραγματικά λέω, μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά, άμα δεν τα διάβασα, θα ήμουν σκράπας στο να μεγαλώσω το παιδί μου. Και μου τα δώσανε αυτά σαν δώρο, δύο κληρικοί, δύο βιβλία, η τέχνη να ανατρέψει το παιδί. Η τέχνη να ανατρέψει το παιδί. Και είχε μέσα έτσι, συμβουλές από ψυχολόγους. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα γνωρίζουμε και είναι καλό. Και το θέμα της ψυχανάλυσης, τι είναι? Είναι μια ανάγκη ενός ανθρώπου να τα εξωτερικεύσει. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Αλλήλων βαστάζεται, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, και ούτως αναπληρώσετε τον νόμο του Χριστού. Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα ημών. Τι σημαίνει αυτό? Να εξομολογούμαστε μεταξύ μας τα αμαρτήματα σε ποιους? Τους πνευματικούς? Όχι μόνο. Όχι μόνο. Ακόμη και αν τα πούμε σε έναν απλό αδελφό, βοηθιόμαστε, γιατί τα εξωτερικεύουμε. Και μόνο που θα το πούμε σε έναν άνθρωπο που δεν είναι πνευματικός, θα πάρουμε και μια λύση που θα μας προτείνει, αν είναι κάποιος, ας πούμε, επιστήμονας ή κάποιος φίλος που θα μας πει μια συμβουλή, αλλά και μόνο θα το βγάλουμε μέσα μας, ξαλαφραίνουμε. Πόσο δε μάλλον αυτός να είναι πνευματικός, που έρχεται και χάρη του Αγίου Πνεύματος και επιπλέον έτσι έρχεται και θρέφει, ας πούμε, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τις πληγές που δείξαμε ότι υπάρχουν. Έτσι. Άρα λοιπόν χρειάζονται όλα. Δεν θα πούμε, δεν θα είμαστε αρνητικοί με κανέναν. Αλλά έτσι, το να αφήσουμε την πνευματική πλευρά, δηλαδή τον πνευματικό μας, τον εξομολόγο, την εξομολόγηση, το μυστήριο, και να πάμε μόνο σε έναν ψυχοθεραπευτή, σε κάποιον ψυχαναλυτή, θα βοηθηθούμε, αλλά δεν θα βοηθηθούμε έτσι όπως θα έπρεπε. Κατά το ίμιση, ας πούμε.
Ο Άγιος Παΐσιος αυτό δεν με έλεγε. Ο πόλεμος που είπαμε ότι από τον Θεό δεν εξομολογείται. Και οι περισσότεροι καταφεύγουν στους ψυχολόγους, στους ψυχοναλυτές. Αυτό που λέει και ο άνθρωπος ο Άγιος Παΐσιος που έλεγε. Πας πληρώνεις για να πεις τον πόνο σου. Δεν σε κάνει κάτι, δεν σου δίνει κάτι.
Κοίταξε, θα γίνει κάτι. Κάτι θα γίνει. Αλλά δεν θα σε θεραπεύσει ολότελα και πνευματικά.
Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος πολύ πράγμα ότι στα ψυχιατρία οι περισσότεροι, οι 95% χρειάζονται εξομολόγο. Και όχι φάρμακα και ψυχολόγους. Έχουμε ξεφύγει από τον δρόμο του Θεού.
Ξέρετε πόσες ψυχολογικές ασθένειες εδράζουν πάνω στις ενοχές μας.
Σαφώς, αφού δεν ξεκινάμε.
Το είπαμε και άλλη φορά.
Οι ενοχές. Αν είμαστε κλειστοί στον εαυτό, δεν έχουμε μείνει στα σπίτια με την τηλεόραση, με το κινητό, με τα λάπτοπ. Είμαστε μόνοι μας. Δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία που υπήρχε στα χωριά παλιά, α πούμε, σαν παιδάκι που έμεινα εγώ. Και οι γονείς μας και οι παππούδες μας και εμείς τα παιδιά, ο ένας με τον άλλον, παίζαμε, μιλούσαμε, επικοινωνούσαμε. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Αυτά έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια που όλοι είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας, φοβόμαστε να μιλήσουμε στον διπλανό μας, στο γείτονά μας. Έχουν απομακρυνθεί οικογένειες, τα παιδιά, τα αδέρφια. Ακόμα δεν κάποτε είχε τη μάνα σου, είχε τον αδερφό σου, την αδερφή σου, έλεγε τον πόνο σου εκεί.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και καταφέρουμε αλλά
κυρίως, κυρίως έτσι αυτό που είπες ότι. Τα ψυχιατρία, ας πούμε, για εμείς από ανθρώπους που οι περισσότεροι έχουν ανάγκη από εξομολόγηση. Αν αυτοί οι άνθρωποι εξομολογούνταν, θα έφευγαν από πάνω τους οι ενοχές, οι οποίες ενοχές τους δημιουργούν καταστάσεις ψυχολογικές, έτσι, με ψυχασθένειες. Γιατί έχουν ενοχές. Ενοχές τι σημαίνει? Ότι νιώθω μια τύψη για αυτό που έχω κάνει, αλλά ξέρω ότι δεν συγχωρείται. Αυτή είναι η ενοχή. Ενοχή σε σχέση με τη μετάνοια των αμαρτιών που λέμε εμείς στο πνευματικό, η διαφορά είναι πια. Ότι οι ενοχές είναι αυτές οι οποίες πιστεύουμε ότι δεν θα συγχωρηθούν ποτέ. Έκανα κάτι, δεν αλλάζει, τελείωσε. Είναι κάτι το φορτωνόμαστε και μετά βγαίνουν από μέσα μας όλα τα ψυχολογικά προβλήματα. Ενώ στην εξομολόγηση πάμε το λέμε και σου λέει ο πνευματικός σου, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου. Ξαλαφρώνεις, φεύγει αυτό από πάνω σου. Και μειώνονται οι πιθανότητες να έχεις ψυχολογικά προβλήματα.
Από ένα σημαντικό κομμάτι σε αυτή τη μελέτη ήταν η αυτοεπίγνωση, η αυτογνωσία.
Βέβαια. Το άλφα είναι.
Να ξέρεις τον εαυτό σου και να προχωρήσεις, δηλαδή να κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, να χτυπήσεις τα λατώματά σου, τα δικά σου στοιχεία για να προχωρήσεις. Μεγάλη υπόθεση.
Έτσι,
δηλαδή,
η αυτογνωσία, αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αποκτήσουμε, την αυτογνωσία μας. Αλλά για να έχουμε την αυτογνωσία πρέπει να έχουμε τα αισθητήριά μας οξυμένα, να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε ποιοι είμαστε. Καμιά φορά οι άλλοι τα βλέπουνε και όταν μας τα λένε εμείς ορμάμε πάνω τους, αλλά στην πραγματικότητα μας βοηθάει εθώς να δούμε αυτά που εμείς δεν βλέπουμε. Άρα λοιπόν να οξύνουμε λίγο τα αισθητήριά μας για να μπορέσουμε να δούμε ποιοι είμαστε. Και όταν το καταφέρουμε αυτό, πάμε και τα αποθέτουμε όλα στον πνευματικό μας και εκείνος θα μας δώσει την ιατρική συνταγή για να μπορέσουμε να επανορθώσουμε και να ανορθωθούμε. Αυτά είπαμε πολλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Την επόμενη Τετάρτη θα είναι το τελευταίο μάθημα για φέτος. Μετά θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε δρυμύτεροι του χρόνου.
Μετά τα σχόλια.